Rostych Beibl, gynnwch chi trowch i Lyfr Deuteronomium ar chweched bennod. Ac yma, da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio ar yr geiriau rhyfeddol yma yn y bedwaredd a'r bumed o'r adnodau. Gwrando o Israel. Mae'r arglwydd yn Duw yn un arglwydd. Car di'r arglwydd y Duw a'th holl galon, a'th holl llenaid ac a'th holl nerth. Ydych chi erioed wedi meddwl o ble mae'r holl wahanol genhedloedd yn y byd wedi dod? Yn ôl cenhedloedd unedig, mae yna 195 o wahanol wledydd swyddogol yn y byd. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod bod yna fwy na hynny. Ac yn ôl cenhedloedd unedig, jyst y deyrnas unedig, da ni'n byw yn ddi, ond da ni'n gwybod, wel, mae Lloegr, mae'r Alban, mae Gogledd Iwerddon, a mae Cymru. Na chi bedair gwlad. Mae yna lawer mwy o grwpiau na'r 195 o wledydd. Ac wrth gwrs, o fewn gwledydd, mae yna grwpiau sy'n honi hil wahanol. Mae China yn un wlad enfawr, ond mae yna sawl gwahanol genedl, neu llwyth sawl gwahanol hil yn wlad fawr China. So, beth sy'n ein gosod ni ar wahân? Weithiau, mae lle dyn ni'n byw yn ein gosod ni ar wahân. Weithiau mae ganddo ni iaith wahanol a mae hynny yn ein gosod ni ar wahân. Weithiau mae ganddo ni draddodiadau a mae'r traddodiadau yna yn ein gwneud ni yn bobl wahanol. A wrth gwrs mae gennych chi rai pobl sydd heb unrhyw wlad yn eiddo iddyn nhw fel y Roma yn Ewrop sydd yn crwydro trwy Ewrop i gyd. A mae olrhain cychwyniadau cenedl yn gallu bod yn ddigon dyrus. Y bledd ar un i fel Cymru i ddechrau. Rwan dwi'n siŵr byddai Eirin yn gallu rhoi darlith llawn i ni ynglyn â cychwyniadau yn cenedl ni. Ond mae'r Hen Testament wedi'r penodau cyntaf yn Genesis yn sôn yn reit glir am un genedl arbennig yn dydi. O un teulu cwbl anhebygol, Abraham a Sara a Hwythau yn eu henaint. Mae yna genedl yn dod. I ddweud gwir, mae yna genhedloedd yn dod, ond yn arbennig, da ni'n meddwl am genedl Israel. Hynny di, yn eu henaint, dyma nhw'n cael un plentyn, Isaac, a wedyn dyma Isaac yn cael dau fab, ac o un ohonyn nhw o Jacob ddoth 12 o feibion ynghyd ag un ferch. A wedyn dyma nhw'n mynd lawr i'r aifft. A da ni'n gwybod dim byd amdanyn nhw mewn gwirionedd am dros 300 mlynedd yn yr aifft, ond bod nhw'n sydyn yn ymddangos wedyn wedi tyfu yn genedl o 12 llwyth. Efo'i hiaith i hunain, i traddodiadau hunain. Ond yn yr aifft oedden nhw. A roedd Duw wedi addo y bydden nhw'n cael gwlad. Ac felly wedi 20 mlynedd o grwydro yn yr anialwch, maen nhw yn mynd i fynd fewn i wlad Canaan. A dyma Duw yn rhoi iddyn nhw orchmynion. Ynglyn â sut oedden nhw yn mynd i fyhafio, sut oedden nhw'n mynd i fyw, unwaith oedden nhw wedi mynd fewn i'r wlad yna. Da ni'n mynd cael ni'n hawdd i ddeall pob un o'r gorchmynion, mae rai mi gyfaddau. A mae yna rai gorchmynion sydd yn gorchmynion diwylliannol, sy'n perthyn i'r Israeliad yn unig, i'r Iddewon yn unig. Mae yna rai gorchmynion sydd yn perthyn i'w hoes nhw, a mae yna egwyddor fwy sylfaenol sy'n rhaid i ni ddeall. Rhaid ni fod yn ofalus fan yma, achos nid chwarae gwmpas efo gair Duw da ni eisiau wneud, ond mae yna alwad iddyn nhw i fod yn bobl oedd yn byw mewn ffordd arbennig. Ar un fod, da ni. Pan da ni'n dod i gredu yn Iesu Grist, trwy ras da ni'n dod i gredu. Dio ddim byd arbennig da ni wedi wneud mae'r cyfan yn dod achos bod Iesu wedi dod i'r byd a marw drosto ni ac wrth roi'n ffydd yn ddefod, da ni yn dod yn blant i Dduw. Ond mae Dduw eisiau i ni fyw yn wahanol. Mae eisiau i ni fyw mewn ffordd arbennig. Mae yna bethau da ni fod gwneud a mae yna bethau da ni ddim fod i gwneud. A dyna lle dwi am fynd yn y pen draw heddiw. Ond, mi oedd yna broblem i'r Israeliad yn doedd. A'r pwynt cyntaf i ni feddwl amdano oedd, mi oedd yna Gananeaid yn byw yn y wlad oedd nhw'n mynd i fynd fewn iddi. Gwlad y Cananeaid oedd hi. Oedd yna saith o lwysau. Llwysau oedden nhw fod i gyrru nhw allan os oedden nhw am gael byw yna. Bydd yr arglwydd Dduw yn dod ati i'r wlad o'r oedden mynd i Dduw meddiannu ac yn gyrru allan o'r flaen lawer o ganhedloedd. Sef Hethiaid, Girgasiaid, Amoriaid, Cananeaid, Peresiaid, Hefiaid a Jebusiaid. Saith o ganhedloedd yn fwy niferus a chryfach na thi. Ac felly, oedden nhw yn mynd i fynd fewn i'r wlad ac oedden nhw fod yn gyrru'r bobl yma allan. Rwan, dwi ddim yn mynd i drafod fama y syniad o yrru llwythau allan ac yn y blaen. Mae yna ffyrdd o edrych, mae yna beth i'w deud ynglyn â hynny, ynglyn ag aniwioldeb y cenhedloedd yma a'r ffordd yr oedd llwythi yn aml yn symud o un ardal i ardal arall yn y cyfnod. Os oes gennych chi gwestiynau am hynny, dewch chi i siarad wedyn. Ond mae Dduw yn dweud, os na byddwch yn gyrru allan drigolion o wlad o'ch blaen, yna bydd y rhai a dawyd gennych yn bigain eich llygaid ac yn ddrain yn eich ystlys. Byddant yn eich poenydion o wlad y byddwch yn byw yn ddi. Hynny dwi'n eich galw chi fyw mewn ffordd arbennig, ond mae'r rhain, os ydyn nhw'n mynd i fod yn dal yna, maen nhw'n mynd i ddylanwadu arnoch chi, maen nhw'n mynd i wneud i chi fynd ar y llwybrau dwi ddim wedi gorchymyn, maen nhw'n mynd i'ch arwain chi oddi wrthau a chreu problem i chi. A mae yn deud yma ffordd byddan nhw'n ddrain yn ei ystlys. Paid â gwneud cytundau priodas a hwy trwy roi dy ferched i'w meibion a chymryd i'w merched nhw'r agaeth i'w feibion, oherwydd ew nad i'th blant droiodd i wrthyf ac addoli diwiau eraill. Bydd yr arglwydd yn ddig wrthyt ac yn dy ddifa ar unwaith. Alla oedden nhw fod mynd lawr, tynnu lawr i hallorau, dinistrio i colofnau, malurio i pust a sera a llosgu i delwau yn y tân. Pam yr ydych chi yn bobl sanctaidd i'r arglwydd eich Dduw? Yr arglwydd eich Dduw wedi'ch dewis o blith yr holl bobl sydd ar wyneb y ddaear i fod yn bobl arbennig iddo ef. Ond fel, da ni'n gwybod fel y digwyddodd, ddaru nhw ddim gyrru rhain i gyd allan. A mi oedd Dduw yn gwybod nad oedden nhw ddim yn mynd i yrru rhain i gyd allan. Dro ar ôl tro'n llyfr Joshua, da ni'n cael brawddegau fel ni roedd yr Israeliad y grŵp yma allan. Ond yma ti'n byw misg yr Israeliad hyd heddiw. Felly oedd rhaid i Israel ddysgu byw yng ngwlad Canaan heb droi i fod fel y Cananeaid. Drygionu'r Cananeaid oedd yn golygu bod nhw'n cael eu gyrru allan o'r wlad. A oedd Israel i fod yn wahanol. Oedd nhw ddim fod toddi a diflannu jyst i fod yr un fath ar lleill. Chymod, ydych chi roi siwgr mewn dŵr yn eich paned o de. A mae siwgr yn diflannu. Ydych chi'n mynd i weld o ddim mwy. Mae wedi mynd. Mae wedi toddi. A doedd Israel ddim fod toddi i fod yr un fath ar Cananeaid. A dyna ni. Dyna ni wedi cael yn galw i fod yn bobl arbennig i Dduw. Os gallai'r Iddewon ddeud fod Dduw wedi dewis nhw, dyna ni'n gallu deud efo Pedr, rydych chi'n hil etholedig, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o reiddo Dduw i hun, i ysbysu gweithredodd yr echog yr un a'ch galwodd chi allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leiniaf. A chi gyntaf fod yn bobl, rydych chi nawr yn bobl Dduw. A chi gynt, heb dderbyn trigaredd, rydych yn nawr yn rhai adderbyniad drwy Gareth. Ie, trwy ras mae'r cyfan di dod i ni. Trwy gariad Dyw. Ond dyna ni rwan fod ymddwyn fel pobl Dyw. Dyna ni fod bahafio, dyna ni fod ifyddhau Dyw, dyna ni fod cadw i'r chmynion nhw. Wel, tysa Dyw yn cymryd ni sydd ffwrdd i'r nefoedd, falle fydda'n y bosibl rwydd i ni wneud hynny. Ond na, da ni'n dal i fyw yma. Da'n ngwlad Cananeaid. Mae yna bobl o'n cwmpas ni. A oes mae yna bobl agorol yn eu plith nhw, ond mae meddylfryd y bobl yma yn wahanol i'n meddylfryd ni. A da ni ddim fod troi i fod yr un fath â'n hw. Da ni fod cael y newid i fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. A dych chi'n bod wrth i'r gymdeithas golli i gwreiddiau Cristnogol, mi ddylai fod yn haws i ni fod yn wahanol. Mi ddylai fod yn haws i ni ddisgleirio a bod yn bobl arbennig i Dduw. Ond sut mae bod yn bobl arbennig i'r arglwydd? Sut mae peiddio jyst toddi mewn a bod yr un fath a pawb arall? Ond fel dwi'n deud, fe roddodd Dduw gyfarwyddiadau i isel i'w cadw. A dyna be ydy llyfr Deuteronomy mewn gwirionedd ydy'r cyfarwyddiadau mae'n cael eu hail adrodd fel bod nhw'n gwybod yn iawn be mae Dduw eisiau iddyn nhw'n wneud. Ac felly, i beidio bod yr un fath ar byd, yn y byd ond ddim o'r byd. Dyna ffordd mae'r Testament Newydd yn ei roi o'n de, dych chi yn y byd ond dych chi ddim o'r byd. Wel, be dyn ni'n wneud? A'r peth cyntaf a'r peth mwyaf sylfaenol gallwn ni ddeud ydy, mae rhaid cadw Dyw yn Dduw yn ein calonau ni. Yn y chweched bennod yma o Deuteronomium, da ni'n cael rhai o'r geiriau mwyaf cyfarwydd i unrhyw iddew. Yn y bedwaredd adnod, gwrando o Israel, mae'r arglwydd ein Dyw yn un arglwydd. Neu mae hwnna yn gallu cael ei gyfeithio mewn gwahanol ffyrdd. Yr arglwydd ein Dyw, un Dyw y Dyw. Yr un a'r unig Dyw ydy o. Fo ydy y gwir Dyw. Mi oedd yr hen fyd yn llawn o ddiwiau o bob math. Oedd pobl yn byw mewn ofn o'r holl ddiwiau yma. Yna berthydd yn nhw gan gredu fod i sicrwydd e dyfodol i gyd ynglwm mewn cadw'r diwiau yma yn dawel. Oedd i arferion yn cynnwys pob math o weithredoedd ofnadwy. Gweithredoedd rhywiol difrifol, gweithredoedd o aberthu gan gynnwys aberthu i plant i'r diwiau yma. Ond roedd Dyw Israel yn wahanol. Nid llu o ddiwiau, ond un Dyw. Ac undod perffaith o fewn yr un Dyw hwnnw. Mi oedd y diwiau eraill yn poblogi'r nefoedd, yn llenwi'r nefoedd. Ond Dyw Israel ddaru greu'r nefoedd. Ac oedd yn llenwi'r nefoedd ac yn llenwi'r ddaear. Ac felly, dyma y gorchymyn yn dod yn yr adnod nesaf be mae'r adnod. Car di yr arglwydd y Dduw ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. Peidiwch troi at y diwiau eraill yma. Peidiwch meddwl bod nhw'n mynd i roi sicrwydd. Rhowch y Dduw yn y Dduw ar orsedd eich calon chi. Rhaid i chi fyw iddo fo. A dyna pam doth y gorchymyn yma, paid â gwneud cytundeb priodas a hwy a trwy roi dy ferched i'w meibion a chymryd i'w merched nhw ragedd i'w meibion. Oherwydd, fe wnaent i'w blant droi o ddiwrthyf ac addoli diwiau eraill. Na, peidiwch mynd ar ôl y diwiau eraill. Rwan, gadwch chi ni fod yn ddigon clir, mae yna ddigonedd o ddiwiau wedi ennill calonau pobl yn ein dydd ni. Falle bod pobl ddim yn ei galw yn ddiwiau. Falle bod nhw ddim yn gwneud delwau ohonyn nhw er mae yna ddelwau ar gael. Dwi'n mynd am e. Nid i clywed yn ddigon aml, mae Ewrop oedd y cyfandir cyntaf i gael ei hennill i Grist, ac Ewrop ydy'r cyfandir cyntaf i droi cefn ar Grist a dod yn ddiwylliant ôl grisnogol. Mae trafodaethau G7 yn siŵr o gynnwys rhai trafodaethau am fasnach ac allforion y dydy, ac un o allforion mwyaf gorllewin Ewrop dros y Granbryw Fethau ydy anffyddiaeth. Mae'r ffigurau'n dangos bod ni wedi allforio anffyddiaeth drwy'r byd i gyd. A mae pobl yn aberthu i plant i'r duwiau sydd wedi i gyrru allan. Hynny ydy, os rowch chi'r argraff i'ch plant, mae'r peth sy'n mynd i roi mwyaf o sicrwydd i chi i'r dyfodol ydy cael arian yn y banc, cael swydd ddiogel, cael lle i fyw a cael arian yn y banc. Yna, dych chi yn aberthu eich plant i Dduw cyfoeth. Os ydych chi'n gwneud i'ch plant feddwl, mae'r unig beth ydych chi eisiau ydy bod chi eisiau iddyn nhw'n gwneud yn dda yn yr ysgol a cael gyrfa lwyddiannus, ydych chi'n gwneud cam â nhw. Wrth gwrs mae eisiau iddyn nhw gwneud yn dda yn yr ysgol, wrth gwrs dyn eisiau iddyn nhw gael gyrfa dda, ond mae yna beth llawer mwy pwysig na hynny. Dewiswn gadw drws yn hyf yn ew. O flaen trigo am hebyll a newioldeb. Byddai cael y babell mwyaf ffantastig. Y cael pob moethusrwydd yna. Yn ddim byd. Ond mae gael bod yn borter bach yn cadw'r drws. Yn hi. Ti, nid pabell, ti parhaol Duw. Gymaint mwy pwysig. Chi'n gwybod, mae meddwl am annog yn plant i wneud pethau yn gret. Os yna'n gallu chwarae pêl droed yn dda, yna, ie, mae'n gret i hannog nhw i gario ymlaen efo hynny. Does dim byd o'i le mewn annog hynny, ond fel y gwelodd unrhywun oedd yn gwylio'r gêm neithiwr rhwng Denmark a'r Ffindir, tydi dawn i chwarae a ddim yn rhoi sicrwydd tragwyddol i neb ohono ni. A mae wir nid jyst am bêl-droed, mae wir am unrhyw beth yn tydi. Mae'r cyfryngau yn rhoi neges allan yn dydi. Mae'r cyfryngau yn trio deud, be di'r profiad mwyaf uchel gallwch chi gael? Rhyw. Dyna'r peth mawr yn dydi. A maen nhw'n sôn, ie mi ddylai rhyw fod yn rhydd i bawb a pawb wneud o fel ag y maen nhw eisiau ag yn y blaen. Ond mae gwerth unigolyn yn cael ei ddibrisio pan ydych chi'n sylweddoli be'n union ydy rhyw. Rhodd gan y Dduw sydd fod adlewyrchu mewn rhyw ffordd i greu rhyw intimacy, i adlewyrchu y berthynas unigryw sydd rhwng y tad, y mab, yr ysbryd glân, a'r cariad rhyfeddol yna, sydd yn eksglwsif, cael ei gyfyngu. Mae pobl wedi gwneud rhyw yn Dduw. Mae pobl wedi gwneud celebrity yn Dduw yn dydyn nhw bod yn boblogaidd. Faint o ddilynwyr sydd ganwch chi ar Twitter neu Instagram neu beth bynnag ydy'r peth diweddara, TikTok, beth bynnag ydy'r peth diweddara i chi gael. Mae pobl yn colli, dyn ni'n magu plant sydd ddim yn gwybod beth ydy i identity nhw. Mae plant, cenhedlaeth gyfan o blant, mae'n y genedlaethau wedi cael ei aberthu ar allorau Duwiau yn hoes ni. Ac wrth chwilio am apusrwydd ac ystynedd yw arall, mae pobl wedi deud, cyn belled y bod nhw'n hapus. Ond wrth chwilio am apusrwydd, mae mwy a mwy yn darganfod, os ydyn nhw'n chwilio am apusrwydd yn mae pethau mae'r byd yma'n ei gynnig, yna maen nhw'n darganfod, mae gwagedd o wagedd ydy'r cyfan. Rhaid ni gofio pwy ydy Duw, gwrando o Israel, Mae'r arglwydd ein Dyw yn un arglwydd, neu yr arglwydd ein Dyw, yr un arglwydd y Dyw. A'i gael o ar orsedd yn calon ydy'r unig ffordd i ni ddiogelu bod ni ddim jyst yn diflannu fewn i'r byd i fod yn union dim fath ar byd. Mae'n frenin uwchlaw pob dim, y tri yn un sy'n ogoneddus mewn sancteiddrwydd. Meddyliwch am yr hyn ddydod Dyw amdano fo'i hunan pan aeth o ymddangos i Moses ar fynydd Seinai. Yr arglwydd, Dyw trigarog a graslon, araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb, yn dangos cariad i filoedd, yn maddau i drygioni a gwrthryfel a phechod, ond heb adael yr eog yn ddi gos, ac yn cosbi plant a phlant eu plant hyd y drydedd ar bedwaredd genhedlaeth am drygioni eu hynafiad. Dyma chi Dduw mawr, Dduw gogoneddus. A mae'r Dduw yma wedi'n prynu ni i fod yn eiddoedd y fwy hunan efo gwaed ei fab ei hun. Beth sy'n mynd i fod yn fendith i'n plant? Beth sy'n mynd i fod yn fendith i'n cymdogion? Beth sy'n mynd i fod yn peri bod ni'n disgleirio yn yr oes yma? Yn bod ni yn bobl sydd efo Dyw ar orsedd yn calon ni. Car yr arglwydd dy Dduw, ath holl galon, ac ath holl enaid, ac ath holl nerth. Wan ie, da ni'n methu. Ie, da ni'n mhell o'r hyn dylen ni fod. Ie, da ni'n gorau pwyso ar ras am y ddeiant a trigaredd Dyw ac eto. Aisio Dyw ar orsedd yn calon. Ond sut mae gael o? Wel, mae hyn yn cael ei ddangos trwy i ni fod yn ffyddlon. Trwy i ni fod yn ffyddlon. Nid trafod syniadau ydy ni. Nid trafod rhyw athroniaeth. Ond da ni'n sôn yn ymarferol am sut da ni'n byw. Os da ni'n caru Dyw yn iawn, yna mae'n mynd i effeithio ar y ffordd da ni'n byw. Oherwydd mae'r hyn sydd yn y galon yn gweithio hyn allan yn gweithredoedd a'n bywyd. A da ni'n cael y galw i fod yn ffyddlon i Dyw, i'w chlaw pob dim. A mae yna dri gair dwi eisiau chi feddwl amdanyn nhw. Mi fyddwn ni'n meddwl mwy am rhain yn ein cyfarfod ni am bimp felly. Ond tri gair i feddwl yna sut mae bod yn ffyddlon. Gair cynta, dysgeidiaeth. Dysgeidiaeth. Dyma lle da ni'n gorfod dechrau. Da ni'n gorfod dysgu be sydd yn iawn. Meddododd Iesu mae'r gwirionedd sydd yn mynd i roi rhyddid i ni, gwirydd. Ac mae'n oes sydd wedi colli pob syniad o wirionedd. Da ni'n deud na mae yna wirionedd absoliwt. Nid y pen rhyddid sydd yn caethiwo y genhedlaeth bresennol, ond y gwirionedd sydd yn mynd i'n harwain ni i wir y rhyddid. Mae Paul yn dweud wrth Gristnogion Rhufain, peidiwch â chyd yn ffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Er mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Mae angen i ni ddysgu am y Dyw, a da ni'n dysgu am Dyw trwy'r hyn mae'n ddangos yn ni yn y Beibl, yn ei air o. A mae rhaid ni geisio deall yn iawn be mae hwn yn ei egluro i ni ynglyn â Dyw. A dyna pam bod pregethu bob amser wedi bod yn ganolog y mywyd yr eglwys yma. Dyma pam bod astudio'r Beibl a troi at y gair yn rhywbeth mor werthfawr a mor angenrheidiol. Chi'n cofio'r Sadwceaid yn dod at Iesu a trio, oedden nhw'n yn credu yn yr atgyfodiad ac oedden nhw yn trio dal Iesu allan erbyn y stori wirion am yr wraig oedd wedi cael sawl gŵr a pob un yn marw. Oedden nhw'n wedi dall bod hi'n serial killer felly, ond dwi'n mynd gwybod, ond on be di ateb Iesu i'r Saduceaid? Ydych yn cyfeilio'r ni, am nad ydych yn deall na'r ysgythyrau na gallu Dyw. Mae dysgeidiaeth yn hanfodol. Myfyriwch an y gair. Myfyriwch beth, well, sut yn ydy Dyw, beth ydy ewyllus, o be maen nhw'n galw'n i wneud, ond y fwy na dim myfyriwch ar gariad Dyw wrth iddo estyn i lawr i'ch achub chi a'ch gwneud chi'n blant iddo fo. Dysgeidiaeth. Yn ail, difrifoldeb. Cymrwch y gair o ddifri, gan mai yno y byddwch chi'n darganfod pob ddim sydd ei angen i chi fedru byw yn ddiwyol. Dysgwch eich hunain a dysgwch y genhedlaeth sy'n dod. Dysgwch yn ddeallus, nid fel parot. Chi'n cofio be oedd yn Deuteronomium 6, mae adnod 6 ymlaen. Mae'r geiriau hyn yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dygalon. Dyna lle mae nhw fod yn gyntaf yn dygalon. Yr wyt i'w hadrodd i'ch blant ac i sôn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy dŷ ac yn cerdded ar y ffordd a phan fyddi'n mynd i gysgu ac yn codi. Rwyt i'w rhwymo yn arwydd ar dy law o byddant yn rhagdalau rhwng dy lygaid. Ysgrifenna hwy ar byst dy dŷ ac ar dy byrth. Yna bydd yr arglwydd y Dduw yn dod at i'r wlad y tyngodd i'th dadau. Cael yn meddiannu gan y gair. A mae'n bod ni wedi meddiannu'r gair yn iawn. Meddyliwch sut mae'r gwirioneddau mae'n effeithio ar eich bywyd a'i cymhwyso. Be di lle gweddi yn eich bywyd chi? Sut ydych chi'n dysgu'ch plant i weddio? Sut mae hyn yn effeithio ar y ffordd ydych chi'n treulio'ch amser? Ffordd ydych chi'n gwario'ch arian? Yr amser ydych chi'n dreulio yn gwylio teledu? Pa fath o raglenni ydych chi'n gwylio? Sut ydych chi'n gadlu meddylfryd y byd dod fewn i'ch meddwl chi trwy yr hyn ydych chi'n weld ar y we, ar y gyfrifiadur, ar eich tablet neu ar eich ffôn ac yn y blaen? Mae eisiau bod o ddifri ynglyn â hyn. Difrifoldeb. A'r trydydd gair, di arall disgyblaeth. Dio ddim jyst mynd i ddigwydd, mae rhaid i chi ddisgyblu'ch hynna'n. Dio'm yn mynd i ddigwydd yn hawdd. Mae rhaid ymdrechu. Chi'n gweld, nid jyst wedi droi fyny ar gael pêl-droed, mae Gareth Bale wedi dod yn gapten tîm pêl-droed Cymru. Mae yna ddisgyblaeth wedi bod. Mae wedi bod yn ymarfer. Mae wedi bod yn fforddi. Mae wedi bod yn dysgu. Mae wedi bod yn deall. A mae wedi gosod amser. A bod yn fwriadol yn dweud, dwi eisiau bod y pêl-droed yw'r gorau gallai fod. A mae o'n disgyblu hynna'n oherwydd hynny. Ac felly, mae eisiau i ni ddisgyblu'n hynna. Oherwydd, mae Iesu yn deud, pwy bynnag y mae fy ngorchmynion i ganddo ac sy'n ei cadw. Hwn yw'r un sy'n fy ngharu i. Mae rhaid i ni gymryd y pethau yma o ddifri. Ond mae yna un gair arall sy'n rhaid i fi roi cyn gorffen ac yn fyr iawn iawn. Edrychwch ar adnod 12. Diwedd adnod un ar ddeg. Pan fyddi'n bwyta ac yn cael dy ddigoni, paid anghofio. Gofala na fyddi'n anghofio ar arglwydd y Dduw a ddaeth a thu allan o'r wlad yr aifft o dwi caeth iwed. Oedd yr iddewon yn gallu bod yn rhydd am fod Dyw wedi hachub nhw. Nid achos bod nhw'n genedl gret, nid achos bod nhw yn genedl well na gen rhywun arall, ond oedd Dyw wedi hachub nhw. A dyna lle dyn ni'n gorfod dod nôl bob amser. Dyn ni'n bobl yr ardal, nid achos bod ni wedi llwyddo i fyw yn ffyddlon. Ond achos bod Dyw wedi bod yn drigarog ac yn ffyddlon tuag ato ni, a bod ydy yn hachub ni trwy ddanfon Iesu Grist i farw trosto ni. I'w roi yn hermen testament newydd, gwyddoch nad y phethau llygradwy, arian neu air y prynwyd i chi ryddyd oddi wrth yr ymarweddiad ofer a etifeddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthfawr un oedd fel oen di fai a di nam, sef Crist. Ac am hynny, am a dyna sydd wedi digwydd. Byddwch yn ddi fai a di ddrwg, yn blant di nam i Dduw yng nghanol cenhedlaeth wyrgam a gwrthnysig, yn disgleirio yn ei plith fel goleuadau yn y byd. Chi wedi cael eich galw i fod yn ddiwiol, i fod yn sanctaidd. Byddwch sanctaidd, can eu sanctaidd ydw i fi, meddai Duw.